Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ito po si Shella Franklin at ngayon kasama natin ang isang Pilipina dito sa Perth na may sariling negosyo bilang tagapaglinis. At siya po si Miss Olive Remoto. Magandang umaga sa iyo, sa Olive.
Hi, good morning, Shella. Yeah, magandang umaga naman po sa inyo din lahat.
Ayan, una sa lahat, sino-sino ba ang mga regular mong kliyente bago magsimula itong crisis na dulot ng coronavirus?
Meron ako mga restaurants, tapos gym, tapos mga opisina, and bahay-bahay din na nililinisan. Mm-hmm.
Yeah. Matagal ka na sa negosyong ito?
Mga 5 years na rin.
Ah, okay. Ngayong nagkaroon ito ng virus na ito, no? Nung una pa lang, ano sa palagay mo ang mga unang naging epekto nito sa negosyo mo?
Wow, big worry. Kasi nakakatakot dahil baka ako magsasarado sila, mm-hmm, or mga supply. Hindi ko alam kung sino mauuna. Mm-hmm. Pero big worry sa business. Pero at least meron akong mga bahay na nililinisan.
So sa ngayon, anong concern mo ngayon na eto na nga at medyo lockdown na tayong lahat, sarado na mga restaurant, mga gym. Anong nangyari sa business mo ngayon?
Well, kahapon nag-lockdown, wala na akong gym, wala na akong restaurants. And nawala yung yung sa pera pa, yung income ko. Pero ngayon naman dumami ang bahay ko. Nalilinis. Mm. Very demanding ngayon ang bahay ko. Dahil through referral, and then may mga tumatawag rin sa akin, mm-hmm, na naka-post nga rin ako sa business.
Sa social media, you mean?
Oh, social media. Uh-huh. Naka-post ako doon. So, marami na rin nagtatawag sa akin. No.
Mm-hmm. So, kahit paano, surviving ka pa naman yung negosyo?
Well, surviving, pero nag-less than dahil sa mas malaking income ko. Yun ang pinaka-regular ko kasi yun eh. Every weekly, meron ako eh. Pero sa bahay-bahay, hopefully, dumami din.
Anong pag-iingat naman ang ginagawa mo ngayon na ito na nga at crisis natin sa coronavirus?
Well, ngayon sa mga bahay na tumatawag sa akin, ang pag-iingat ko, syempre, I need to protect myself. Kailangan ko ng mask, kailangan ko ng sanitizer, and mga gamit na paglilinis pati. Ingatan ko yung paglilinis ba? Mm-mm. Very in demand sa sanitizing, sa disinfectant. Mm-mm. Kailangan gawin ko lahat. At kung pwede lang, wala yung mga tao sa loob ng bahay para makapaglinis. Mm-mm.
Eh, yung mga supplies, gaya ng nabanggit mo kanina, andyan ang mask, ang sanitizers, mga pandinis, may nabibilang ka pa ba?
To be honest, ang mask na surgical mask, wala na.
Wala na talaga.
Wala na. Kung hindi ko lang nasabihan, hindi ako binigyan ng 10 pieces, pero kulang yon. Dahil each house, at least, kailangan mo ng bagong house. Tsaka, gloves naman, wala na rin sa shopping center. Mm. You know, so, ayun ang, ang maganda kong ginawa ngayon, nagmamanahi ako ng mask ko.
Ikaw na ang gumagawa.
Ako. Paano
mo natutunan yan at paano ka nagsimula?
Well, syempre, nung high school, meron tayong mga practical education. Tapos sa YouTube ngayon, marami na rin gumagawa ng mask. So, nagbagawa ako ng mask ng sarili ko. Pero yung mask na ginagawa ko, talagang very washable. Mm-hmm. And then, kumare, palitan ko kagad. Mm-hmm. Pag nabasa yon, palitan ko kagad ng iba. Oh. Kaya nagdadala ako ng mga at least 6 pieces na
sa bawat trabaho
ko. Just in case. Kasi alam naman natin, ang material is not for good for long. You know?
Mm-hmm. At saka balita ko nga, pumapasok o kumaga nanunuot yung droplets dun sa mga mask, kaya hindi pwedeng matagalan mo siyang gagamitin.
Kailangan talagang palitan ka agad. Tsaka pagdating mo sa bahay, salaban mo ka agad. O sa labas, isang pay mo, Yun. Ay lang kaya kailangan natin talaga hindi man talaga ang mask ngayon tsaka gloves.
Napakarami ngayong mga nawawalan ng trabaho. Sa palagay mo ba mayroong mga opening para sa kanila na gumawa rin ng ginagawa mo?
Pwede naman. Ang paglilinis practical lang. Alam natin ang hygiene. Alam natin ang sanitize, paano paglilinis, pag-sanitize, pag ano. Kailangan lang natin maging practical lang tayo. Kung gawin natin, marunong naman tayo maglinis, 'di ba? Kaya ini-encourage ko mga tao, kung mawalan kayo ng trabaho, kaya nilang gawin ang ginagawa ko.
Anong maipapayo mo naman na siguro kailangan nilang gawin bago sila magsimula?
Protect yourself first. Sarili nyo muna, protektahan nyo. Tapos, tsaka kayo makatulong sa ibang tao na maglinis ng bahay. Yun. Trabaho yan eh. Very demand yan sooner or later.
Ano sa iba pang epekto ng sa negosyo mo ang nararamdaman mo na maaari ding nararamdaman ng ibang tao?
Lost their income. And then, mortgage. Ayun, kaya go ahead lang tayo. We need to work. We need
wag
mawala ng pag-asa. Ayun, ayun lang. Kaya laban lang. Lahat, hindi naman tayo nag-iisa eh. Marami pa dyan. Maraming taong mas worse sa atin. Pero tayo, andito tayo, kaya natin.
Maraming salamat, Olive, at good luck sa iyong negosyo. Sana nga tuluyan ang matigil itong pagkalat ng virus na ito.
Salamat sa inyong lahat din. Salamat sa iyo, Shelo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.